Meget fint, svarede han, det er de 7 hovedfarver, men jeg må også lige fortælle, at der er 7 underinddelinger af hver. Den mulige kombination af nuancer, som auraen er opbygget af, er uendelig. Ud fra det jeg har fortalt, har du muligvis bemærket, at der er en trefoldig aura, der relaterer til den trefoldige menneskelige opbygning. Disse 3 dele er den fysiske krop, sjælen og ånden. Den fysiske krop er mest forbundet med de æteriske vibrationer, sjælen udtrykker sig mest i det astrale, mentale, og ånden mest i det højere mentale, spirituelle. Du må huske på, at mens en person kan skjule sine tanker for andre på jorden, er det umuligt at lyve og snyde her, fordi ens tanker afgør hvilket plan, man kommer hen på efter den fysiske død. Lige tiltrækker lige. Der findes en passende talemåde, som du måske kender, du bliver det, du tænker. Disse ord har stor betydning i livet. Har du nogle spørgsmål, du gerne vil stille mig? Jeg svarede, at det havde jeg ikke. Godt. Så vil jeg vise dig, hvordan du renser din aura uden at tage et bad. Jeg sprang op fra stolen og spurgte. Betyder det, at jeg ikke længere kan svømme i søen? Selvfølgelig ikke. At kunne rense auraen med tankerne er en nødvendighed, hvorimod svømning er fornøjelse. Det er en given sag, at tanken er hurtigere end det at svømme rundt og plaske med armene. Jean kunne godt se det morsomme i det han havde sagt, og vi begyndte at grine. Da vi var færdige, fortsatte han med at forklare mig, hvordan jeg skulle rense min aura. Nu, hvor du står op, kan vi lige så godt begynde. Det vil være bedst at lukke øjnene og holde hænderne frem med håndfladerne opad. Tænk nu på et hvidt lys, der går ind gennem din pande og strømmer ned gennem kroppen, og før det så ud gennem dine håndflader. Du skal bruge viljekraften til at styre dine tanker. Du kan prøve det nu. Jeg forsøgte flere gange, før jeg kunne mærke den fulde styrke af den energi, der strømmede igennem mig. Det havde nu sædvanlig effekt. Jeg blev meget glad og befandt mig i noget løftet stemning. Da jeg kom med en bemærkning om det, svarede Jean, den følelse du oplever skyldes, at du har renset din aura for alle negative tanker. Det er et godt tegn. Enhver ny følelse af negativitet skal renses ud, så du altid har det som nu. Der er kun brug for et øjeblik og så selvfølgelig viljekraft. Jean tager og sad bare med et smil på læberne. Er alt, som det skal være? Spurgte jeg. Han gav sig god tid, før han svarede. Jeg sad bare og tænkte tilbage på den gang, jeg selv lige var kommet hertil. Det er lang tid siden nu. Jeg var nødt til at tilpasse mig, meget ligesom dig, men jeg var meget ældre, da jeg sagde farvel til min familie og mine venner. Ja, Jim, dine tanker undrer sig over, hvor gammel jeg er. Har du lyst til at gætte? Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle undgå at fornærme ham. Jeg gik forsigtigt frem. Ved første øjekast ville jeg sige, at du har været på denne side i omkring 200 år. Jeg afventede hans reaktion. Min dreng, sagde Jean smilende, du er alt for venlig. Jeg kom med en vag undskyldning for min ubetænksomhed. Jeg glemte, at du kunne læse mine tanker. Jeg kan forsikre dig, at det ikke er nødvendigt at undskylde, sagde han. Jeg er over 816 år, og alligevel er hver ny dag som et ubeskrevet blad. Jeg stod bare og glanede med åben mund og polypper. Det kunne jeg slet ikke forestille mig. Jean rejste sig fra stolen, kiggede mig lige i øjnene og sagde, kan du huske, jeg sagde, at man bliver det, man tænker. Min måde at tænke på afspejler sig i mit udseende. Dine tanker vil med tiden også afspejle sig i dit. Jean lo igen. Jeg forstod ikke hans lille spøj, men når alt kommer til alt, tænkte jeg, er han en kineser med en pussy sang for humor. Jean vendte sig mod stolene, gjorde en bevægelse med hånden, og væk var de. Vil du lære mig, hvordan man gør det? Spurgte jeg. Jeg forventede, han ville sige, at det måtte vente til en anden gang. I stedet vendte han sig om og svarede, der er intet som nuet. Den vigtigste ting at huske, når man skal materialisere en genstand, er at fastholde det mentale billede. Til at begynde med må du tænke på noget småt. Fasthold tanken, indtil du er sikker på, at du har de rette proportioner. Brug så din viljekraft til at føre den subjektive formen i din objektive verden, og så, så er du en tryllekunstner. Lad mig altså se, hvad du kan. Jeg tænkte, at det nok ville være bedst at materialisere noget velkendt, som for eksempel en af de bøger jeg havde haft på jorden. Den, der umiddelbart dukkede op, var Tobys eventyr. Den læste jeg mange gange, selvom den var for meget mindre børn. Jeg så bogens omslag og størrelse for mig, den var kun 10 gange 20 cm. Den del var let. Det var sværere at frembringe bogen ud fra mit forestillingsbillede, men jeg var fast besluttet. Jeg tror, jeg anstrengte mig i alt for meget, for noget skete der, men ikke på den måde, jeg ønskede det. En bog kom til syne, men den var alt for stor. Faktisk lignede det dårligt nok den bog, jeg havde i tankerne. Den havde en forkert farve, og titlen stod spejlvendt. Men dog. Hvad gik der galt? Spurgte jeg. Det klarede du virkelig godt i forhold til, at det var dit første forsøg, sagde Jean. Nu skal jeg fortælle dig, hvor det gik galt. Du havde det rigtige billede af bogen, og det var godt. Din viljekraft var fint under din indflydelse, men din forestillingsevne løb af med dig. Du må opnå mere selvkontrol og tålmodighed. Nu skal du skaffe dig med det, du har skabt. Hvordan gør jeg det? Spurgte jeg. Ganske enkelt ved at se på bogen og lade den opløse sig i de elementer, den er skabt af. Der er brug for mere viljekraft, svarede Jean. På åen igen, sagde jeg. Min viljekraft forøgedes, mens jeg koncentrerede mig om bogen og det at lade den opløse sig i de elementer, den var blevet skabt af. Kort efter begyndte den at flimre og forsvandt så lidt efter lidt. Et øjeblik senere var den væk. Det klarede jeg jo fint. Fint, udbrød Jean, og så en gang til. Du skal bare gøre det og bringe din forestillingsevne under kontrol. Du har vist evner for det her, de skal bare finjusteres efterhånden. Vi fortsatte et godt stykke tid, og til sidst holdt jeg en bog i hånden, var identisk med den, jeg havde haft på jorden. Jeg smilede til Jean, dette bringer minderne frem. Jean nikkede. Han havde en engels tålmodighed med mig, og det takkede jeg ham for. Jeg var tilfreds med mig selv. Endelig havde jeg udrettet noget, der ville gavne mig i mit nye liv. Jeg var som et barn med et nyt stykke legetøj. Hvis jeg havde fået min vilje, ville jeg ikke have lavet andet den næste uge end at materialisere alt muligt bare for sjovs, moro, skyld, men Jean havde andre planer. Han materialiserede noget nyt tøj til mig, som jeg skyndte mig at tælle på. Tøjet var en gave, så jeg kunne ikke få mig selv til at sige, at det ikke rigtigt passede. Senere blev det noget af det kæreste, jeg aldrig. Jeg kunne se på Jeans udtryk, at han havde en overraskelse. Han begyndte at le. Du er ved at lære at læse mine tanker. Du har helt ret, jeg har en overraskelse til dig. Vi skal besøge dine forældre. Men denne gang skal du rejse ved hjælp af din egen viljekraft. Kapitel 5. I, du godeste, tænkte jeg, i det jeg erindrede mit første forsøg på at gøre det selv. Du behøver ikke at bekymre dig, Jim, bemærkede Jean, jeg vil være lige ved siden af dig. Du skal bare huske at koncentrere dig om det rum, du ønsker at materialisere. Jeg var spændt på at møde mine forældre igen og opbyggede hurtigt et billede af dagligstuen, som jeg kendte så godt. Jeg forbandt min vilje med min tanke og trak. Bevægelsen begyndte og sluttede hurtigt. Jeg åbnede øjnene i et fuldstændigt mørke. Til min skræk opdagede jeg, at jeg ikke kunne bevæge mig, så jeg hylede til Jean, at han skulle hjælpe mig. Hans utydelige stemme nåede mine ører. Ingen panik, det er ikke farligt. Bare tag 2 skridt frem. Jeg gjorde, som han sagde og trådte ind i mine forældres dagligstue, hvor Jean stod og smilede. Hvad gik der galt? Spurgte jeg. Vend dig om og find selv ud af det. Det gjorde jeg og kiggede lige ind i en væg. Det forstår jeg ikke, sagde jeg. Det ene øjeblik er jeg i mørket, og det næste står jeg ansigt til ansigt med dig. Jean spurgte, kan du slet ikke se, hvad det var, der skete? Det er jeg bange for, at jeg ikke kan, svarede jeg. Nå, men du materialiserede dig inde i den væg, sagde han. Der sker ikke noget drastisk ved det, men din ankomst der bragte lidt mere stof til murværket, end du har brug for. Lad mig forklare det lidt nærmere. Du ved, at din krop ikke er lavet af de samme atomer som murstenene. Dine atomer er finere og indeholder mere æter, hvilket tillader dem at gå igennem de grove atomer og æteren i murstenene. Der opstår kun problemer, hvis du bliver stående det samme sted i stedet for at gå hurtigt igennem. For så vil dine atomer udvide murstenenes og skabe for meget kraft på for lidt plads. De bøjbrager og spektaklet, der skabes af denne overskydende kraft, kaldes en manifestation. Sådanne lyde høres softe, når en sjæl besøger jorden. Nå ja, det blev omtalt i undervisningen i salen, sagde jeg, men jeg var nu stadig noget overrasket over at befinde mig i mørke. Du er nødt til at fokusere dine tanker mere klart, sagde han, ellers vil du støde ind i det samme problem ved andre besøg. Nu har du en førstehåndserfaring med at gå ind i en mur. Det sker sjældent, og nu kan du nemt rette det, hvis det skulle ske igen. Lad os finde dine forældre. Sean gik hen mod muren og lige igennem den. Jeg tøvede lidt med at følge efter. Han vendte tilbage og spurgte, nå, hvad venter du på? Jeg kom til at le ved at se ham gå igennem min mur. Jeg ved godt, hvorfor du griner, sagde han, men jeg ser nu altså ikke så morsom ud som en vis anden person, der sad fast derinde for nogle få minutter siden. Du har ret. Undskyld, svarede jeg og banede mig vej gennem muren og ud i haven. Jeg mærkede en forbigående tyngde, da jeg gik igennem væggen. Mor sad i sin havestol omgivet af blomster. Hun opholdt sig kun ude i haven, når det var varmt, så jeg konkluderede, at det måtte være sommer. Det er kun ved at jagtage folks aktiviteter og omgivelser, at en ånd kan afgøre årstiden eller tidspunktet på jorden. På vores side af livet er der ingen dag eller nat, intet at holde øje med. Der var en let tåge omkring min mor, og da jeg gik hen til hende, kunne jeg kun lige ane hendes ansigtstræk. En smule ældre og mere grå, men stadig min gode, gamle mor. Jeg kiggede efter min far, men kunne ikke få øje på ham. Jeg håbede, han var hjemme, det er han. Svarede Sean. Kig om mod redskabsskuret. Jeg havde glemt, at Sean også var der. Vi er her for din skyld, sagde han. Så jeg vil holde mig lidt i baggrunden. Jeg skyndte mig over mod redskabsskuret, og lige før jeg nåede derhen, gik døren op. Og far kom ud bærende på nogle potteplanter. Han var en meget dygtig gartner og vandt mange priser for sine planter på de lokale udstillinger. Han var nu kun for centimeter fra mig. Jeg forsøgte ikke at røre ved ham, men råbte, far, far. Han må have hørt mig, for han kiggede over mod min mor, i det han troede, at hun havde kaldt på ham. Men hun sov. Far mumlede dæmpet, jeg kunne sværge på, at jeg hørte Jims stemme. Men det kan jo ikke være rigtigt, han har været død i 3 år, hvilket spild af et ungt liv, hvilket spild, det må have været vindens susen i træerne. 3 år, havde far sagt, hvor var de blevet af? Det virkede som om, det var i sidste uge, at jeg kæmpede for mit land og ankom til den næste verden i stedet for at vende hjem til mine forældre. Jeg fik tårer i øjnene. En dag vil du kunne tale med dem igen, Jim. Jeg vidste. Hvem stemmen tilhørte og vendte mig om for at svare, du dukker altid op, når jeg er lidt nede, Sean. Jeg ved, du har ret, og jeg ser frem til den dag, hvor min familie kan blive genforenet. Jeg havde det bedre. Godt, svarede han, vi er nødt til at tage tilbage til dit kvarter nu. Jeg har andet arbejde, der skal gøres. Vi kom til syne igen uden for mit kvarter. Jeg talte med Sean nogle få minutter, og så tog han afsted. Da jeg kom ind, stod der en flok og talte sammen. En trådte frem og sagde, vi snakkede om at gå en tur i parken. Har du lyst til at gå med? Nej tak, svarede jeg, jeg har brug for at ligge ned. Jeg gik over til min seng. Jeg var faktisk ikke træt, men jeg havde brug for at gennemgå det, Sean havde lært mig. I løbet af de næste 2 år, besøgte jeg jævnligt det jordiske plan for at se til mine forældre, og jeg jagtog dem alle sammen med ynde. På det tidspunkt var jeg vokset både mentalt og åndeligt og kunne tage rundt på egen hånd uden at komme galt afsted. Jeg kom til at elske Sean som min egen far. Han var altid ved min side i de første år. Tidspunktet, hvor jeg skulle flytte til det 5. plan, nærmede sig hurtigt, så jeg tilbragte mindst lige så meget tid der som i mit hidtidige kvarter. Hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal jeg selvfølgelig, så kunne jeg ikke lide at være der længere. Så skete der noget. Jeg aldrig havde oplevet før. Jeg sad på min seng og kunne pludselig mærke en prikken, der startede i mine fødder og arbejdede sig og bad mine ben, indtil hele min krop vibrerede. Jeg vidste ikke, hvad der foregik, så jeg kaldte på Sean og bad om hjælp. Mens jeg ventede, tumlede mine tanker tilbage over de sidste 2 år, der havde været meget, jeg skulle lære. Vi havde også fået den sidste lektion fra vejlederen i den store sal. Han havde fortalt os, hvor glad han var for, at vi havde gjort så store fremskridt. Nu kunne han fuldstændigt overlade os til vores egne vejledere. Men Bill, stakkels gamle Bill, var blevet flyttet til en anden del af det astrale plan. Jeg fik at vide, at han havde problemer med at tilpasse sig, og at man mente, det var bedst at flytte ham til nye omgivelser. Jeg havde foreløbig mistet forbindelsen med ham, men jeg vidste, at jeg ville møde ham igen. Sean giver sig god tid, tænkte jeg. Han må have travlt. Jeg var lidt for hurtig, for han kom umiddelbart efter til syne en halv meter foran mig. Åh, der er du, sagde jeg. Der sker altså noget mærkeligt. Det ved jeg godt, svarede han med et smil. Tiden er inde til, at du forlader dette sted for bestandigt. Du har opnået retten til at flytte til dit nye hjem på det femte plan. Det du nu mærker betyder, at din krop er parat til at falde væk. Nøjagtig som en sommerfugl, der kæmper sig fri af sin kokon ind i en ny verden, vil du også bryde til et højere plan. Med en blanding af frygt og glæde, tænkte jeg på, hvad der nu ville ske. Sean må have læst mine tanker og sagde, bare rolig, du har intet at frygte. Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg er lige så glad som du for tiden er kommet. Det er utrolig flot, at du har udviklet dig så hurtigt til den næste fase. Nu vil jeg gerne have, at du sidder helt stille. Jeg vil føje min viljestyrke til din, og det vil hjælpe. Luk øjnene, du må under ingen omstændigheder åbne dem, før jeg siger til. Forstår du? Ja, Sean, svarede jeg. Af bar spænding fløj tankerne rundt i hovedet på mig, men jeg vidste, at jeg skulle være rolig og afslappet. Jeg tog nogle dybe åndedrag og fik kontrol over mine følelser. Langsomt mærkede jeg, hvordan Sean's viljekraft løb sammen med min. Den prikkende fornemmelse tog til, indtil hele min krop rystede voldsomt. Det føltes som om jeg rystede mig fri af et sæt meget stramt siddende tøj. Langsomt aftog den rysten og blev erstattet af en følelse af lethed. Min krop var nu fuldstændig rolig. Du kan åbne øjnene nu, sagde han. Jeg tøvede med at åbne dem, da jeg huskede det blændende lys fra mit første besøg. Sean læste mine tanker. Kom nu, Jim, sagde han. Jeg sagde jo, at det var i orden at åbne øjnene. Nu hvor du er en beboer på dette plan, vil du ikke opleve en sådan uønsket effekt. Langsomt åbnede jeg øjnene og opdagede, at jeg sad i et værelse, der virkede meget bekendt, selvom jeg aldrig havde været der før. Hvor er vi? Spurgte jeg. Du er i dit nye hjem, svarede Sean. Ikke længere bare en barak. Alt her tilhører dig. Jeg har arbejdet på denne overraskelse et stykke tid. Møblerne og malerierne har du værdsat før i tiden. Nå, det er derfor, det virker så bekendt, sagde jeg. Ja, selvfølgelig, svarede han. Hvordan skulle jeg ellers kunne vide, hvad du kan lide? Det var lettere at læse dine tanker end at gætte på, hvad du bedst kan lide. Jeg byggede ikke huset selv, der var andre, der hjalp til. Igennem et stykke tid skabte håndværkerne og jeg dette hus til dig. Det sværeste var at finde ud af, hvor det skulle ligge, men det indikerede du selv en af de gange, du var på besøg. Det må have taget et stykke tid at bygge det, bemærkede jeg. Tværtimod, så snart vi vidste, at du var klar til at komme, begyndte vi på arbejdet. Jeg udtænkte og tegnede en grov skitse til arkitekten, der så med hjælp fra håndværkere skabte huset. Alt i alt tog det lidt over en uge. Møbleringen blev overladt til mig. Men hvor er vi? Spurgte jeg. Kan du huske dit første besøg på dette plan? Ja, det kan jeg godt. Vi besøgte en dal. Jeg sagde, at jeg syntes, der var meget smukt, og at jeg ville ønske, jeg kunne bo der. Vent lige lidt, det er ikke dit alvor. Sean gav mig ikke tid til at tale ud. Han afbrød, ja, det er her, vi er. Jeg håber, du synes om min gave. Du har arbejdet hårdt, og dit nye hjem her er frugten af dit arbejde. Kom med udenfor, jeg har noget mere, jeg gerne vil vise dig. Jeg lettede mig fra stolen og satte kurs mod døren. Før jeg åbnede den, vendte jeg mig om og kiggede rundt i rummet endnu en gang. Det forekom mig, at jeg kendte hvert eneste møbel. Det var som om, hver enkelt ting rakte ud imod mig, og alligevel havde jeg aldrig set dem fra mine øjne før. Det var en mærkelig følelse, men jeg var meget glad. Jeg vendte mig om og åbnede døren. I det samme lød der et højt bifald fra en gruppe mennesker, der stod på græsplænen. Jeg vendte mig mod Sean og spurgte, hvem er det? Dine naboer. Kan du huske husene i dalen? Disse mennesker bor i dem og er kommet for at byde dig velkommen. Det er almindeligt her, at man lærer sine naboer at kende. Det er den rette omgangsform. Jeg vil forlade dig, så du kan lære dine nye venner at kende. Når du har fundet dig til rette, vil der være arbejde til dig. Jean trådte til side, og på et øjeblik var han væk. En af naboerne trådte frem og introducerede sig selv. Mit navn er Rose, sagde hun, i det hun smilende rakte hånden frem. Jeg greb den og mærkede varmen, der udstrålede fra den. Du har meget beroligende hænder, sagde jeg. Jeg kiggede ind i hendes mørkeblå øjne og blev så fortryllet af hendes skønhed, at jeg var naglet til stedet. Hvad er der i vejen? Spurgte hun. Undskyld jeg stier, mumlede jeg. Det er længe siden, jeg har talt med en kvinde. Jeg var begyndt at tro, at mænd og kvinder var blevet adskilt for evigt. Jeg fik at vide, at det var for at give vores lavere begær tid til at falde til ro, men jeg har nu ikke nogen problemer i den retning. Vi kunne begge se det morsomme i det, jeg havde sagt, og begyndte at le. Hvad hedder du? Spurgte hun. James Luckett, svarede jeg, men mine venner kalder mig Jim. Okay Jim. Kom med hen og hils på de andre. Der var 5 andre kvinder og 12 mænd. Rose introducerede mig for hver enkelt, hvorefter vi satte os i haven foran mit nye hus. Det var en strålende dag, og jeg følte mig hjemme for første gang siden min ankomst til denne side af livet. Jeg fik noget saft lavet af vilde frugter. Den smagte som nektar. Jeg havde lært at sætte større pris på denne smag, fordi Jean havde gjort alt, hvad han kunne, for at jeg skulle komme mig over min længsel efter kød. Mine smagsløg var blevet forfinet under denne proces. I starten syntes jeg, det var svært, men nu hvor jeg forstår mere om dyr, kan jeg ikke se, hvordan jeg nogensinde skulle kunne spise dem igen. Vi talte i mange timer, indtil alle til sidst var gået undtagen Rose. Når du har fundet dig til rette, må du endelig besøge mig. Jeg bor lidt længere nede ad stien, sagde Rose og pegede i retning af sit hus. Hun vendte sig mod mig og lagde hænderne på mine skuldre for at kysse mig på panden. Farvel. Glem ikke at besøge mig. Hun gik hen ad stien og vendte sig en enkelt gang for at vinke. Så var hun ude af syne. Jeg var meget glad for at have fået så venlig en nabo. Jeg gik indenfor for at undersøge Jeans vidunderlige gave. Mit første indtryk var, at rummene var små, men lige tilpas. Der var 4 rum i alt. Det største var til at have gæster i. Der var et mindre tilstødende værelse uden møbler. Det havde mørkeblå gulvtæpper, og væggene var malet i samme farve. Jeg ved, hvad dette rum er til, sagde jeg højt. Jean sikrede sig altid, at jeg mediterede, så han havde indrettet dette rum til formålet. Ovenpå var der et badeværelse og et fuldt møbleret soveværelse. Selvom vi ikke har brug for søvn, er det meget svært at bryde vanen. Indimellem er det dejligt bare at ligge ned og slappe af. Mine ejendele var pænt lagt frem på sengen, tøj til den ene side og bøger til den anden. Jean havde tænkt på det hele, selv mine ejendele. Jeg brugte noget tid på at lægge mine ting på plads, før jeg gik en tur for at se nærmere på omgivelserne. Da jeg nåede bunden af haven og vendte mig om for at se op mod huset, fik jeg en klump i halsen. Tårerne trillede ned over mine kinder. Jeg tørrede dem hurtigt væk. Mit helt eget hjem, efter så lang tid. Huset lå mellem nogle træer, og haven strakte sig omkring 12 meter ud fra huset. Det myldrede med de mest udsøgte blomster, jeg kunne forestille mig. Luften var fyldt med duften af kaprifolie. Det eneste sted, jeg nogensinde havde set på jorden, der kunne måle sig med dette, var et billede på et postkort fra Devon, som jeg fik tilsendt fra min tante Kate. Jeg gik hen ad stien, som jeg vidste ville føre mig forbi Roses hus, bare for at se hvordan det så ud og i håb om at se hende igen. Jeg gik knap en kilometer, før jeg kom til en lille lyserød hytte, der lå lidt tilbagetrukket fra stien. Det må være her, tænkte jeg, men hun havde ikke sagt, at det var en hytte. Først tøvede jeg med at gå nærmere, i tilfælde af at det var den forkerte hytte, men gik så hen til fordøren, hvor der hang et skilt, hvorpå der stod Roses hytte. Jeg grinte ved tanken om Jims sted til mit hus. Jeg bankede på og ventede, men ingen åbnede. Jeg gik igen, temmelig skuffet. Jeg gik videre ad stien over en eng og krydsede nogle marker. Det føltes som om, jeg havde gået meget langt, så jeg kiggede mig omkring efter et sted, hvor jeg kunne hvile mig. Til venstre var der nogle store egetræer. Der var anemoner og klokkeblomster, hvis kronblade, helt åbne mod himlen, tilføjede strålende farvepletter til det grønne græs. Det var som om, de inviterede mig til at sidde hos sig, men min frygt for at kvase dem afholdt mig fra det. Jeg gik over til et af træerne og satte mig ned med ryggen mod den tykke stamme. Jeg slappede af og tænkte, at det ville være rart at lukke øjnene i 5 minutter. Pludselig gik der et koldt gys igennem mig, og jeg mærkede nogen røre ved mig. Jeg sprang op og kiggede mig omkring, for at se om der var nogen, der drev gæk med mig. Men jeg var alene. Jeg undrede mig over, hvor berøringen var kommet fra. Igen mærkede jeg en uretmæssig indtrængen i min aura. Første gang det skete, havde jeg jo siddet og badet træet, så jeg gik nervøst en gang rundt om det. Gav vide, sagde jeg højt, da jeg kom i tanke om gartneren på det 4. plan, der talte med træer og sagde, at han forstod dem. Måske forsøgte træet at kommunikere med mig. Jeg lagde mine hænder på det stamme. Vibrationerne forstærkedes, jo mere jeg koncentrerede mig. Jeg formodede, at det jeg gjorde havde en virkning, men ikke desto mindre blev jeg meget chokeret, da jeg mærkede den stærk følelse komme fra træet. Jeg tog hurtigt hånden væk og trådte tilbage. Det forsøgte virkelig at kommunikere. Jeg stod der i adskillige minutter med en blanding af frygt og vågenhed. Min nysgerrighed fik overtaget, og jeg lagde hænderne tilbage på træet. Igen gik en skælven igennem mig. Denne gang trak jeg mig ikke væk. Langsomt smeltede min sensitivitet sammen med træet. Jeg blev bevidst om dets helhed, lige fra de dybeste rødder til det yderste af grenene. Træets fortid passerede revy for mine øjne. Hvilken vidunderlig måde at forstå det forgangne på. Da Ben havde talt om at kommunikere med træet, havde jeg ikke helt erkendt eller påskyndet naturens enorme omfang, og heller ikke at alle ting i Guds have har en sådan sensitivitet. I min udvidede bevidsthedstilstand blev jeg opmærksom på træerne ved siden af og indså på en eller anden mystisk måde, at det træ, jeg kommunikerede med, også kunne kommunikere med sine artsfæller. Hvad et træ oplevede, kunne de derfor alle mærke. Ved at jeg blev en del af deres sensitivitet, videregav jeg en kærlighedsvibration. Det var det, Ben mente, da han sagde, ved at give dem min kærlighed, reagerer de på denne kærlighed og vokser i overensstemmelse hermed. Jeg tilbragte det meste af dagen med at lære mere af træet, og jeg nød det virkelig. Da jeg gik takkede jeg træet, selvom det måske virkede mærkeligt, men jeg vidste, at det ville reagere på det. Jeg tænkte på træerne og planterne på det jordiske plan. Mor talte ofte om fars grønne fingre, nu vidste jeg, hun havde ret. Planterne reagerede på fars venlighed og vandt præmier til ham ved de lokale blomsterudstillinger mange gange. Han talte ofte med sine planter. Dengang syntes jeg, at det var temmelig fjollet, men han sværgede på, at de forstod ham. Hvor havde far ret, men jeg var nødt til at dø for at kunne forstå det. Da jeg gik op over en bakke, hørte jeg rislen fra et vandløb. Jeg lyttede et øjeblik og fulgte lyden. Jeg klatrede op ad bakken og opdagede et lille vandløb, der strømmede ud over nogle klipper og dannede en sø i dalen nedenunder. Bregner kantede smukt vandløbet og stien, der førte ned i dalen. Jeg besluttede mig for at følge stien, men først stoppede jeg for at beundre udsigten. Rullende bakker lå dækket af et smaragdgrønt tæppe, og store egetræer og fyrretræer voksede side om side på bakkeskråningerne. Da jeg gik nedad, passede jeg på ikke at glide i græsset, der var som silke. Jeg nærmede mig søen og standsede ved bredden. Vandet var krystalklart, og den eneste bevægelse på overfladen var den glitrende genspejling af en lysstråle. Min opmærksomhed blev trukket over til den ene side af søen, hvor store klynger af vandplanter og siv funklede i sollyset. De lignede pile, der gennemborede vandets ro. Søen så meget indbydende ud, så jeg besluttede mig for en svømmetur. Jeg kiggede rundt, for at se om der var nogen i nærheden. Men jeg havde stedet for mig selv. Jeg tog hurtigt tøjet af og gik ud i vandet. Det var temmelig dybt, men jeg var god til at svømme. Jeg kom til at le ad min bekymring for at drukne. Jeg steg forfrisket op af vandet og var snart på vej tilbage til dalen. På vejen mødte jeg en ung mand og en ung kvinde og vidste på en eller anden måde, at de var bekymrede. Jeg stoppede for at spørge, hvad der var galt. Det er min far, svarede kvinden med tårer i øjnene. Han er dranker og voldelig mod min mor. Hun ligger nu meget syg på hospitalet, og vi venter på, at hun dør. Det er ikke min mor, jeg er bekymret for. Hun er en vidunderlig sjæl og vil komme direkte hertil. Nej, det er min far, der er nødt til at betale for, hvad han har gjort. Jeg elsker dem begge og bebrejder i nogen grad mig selv for min fars adfærd. Han begyndte at drikke kort tid efter, at jeg omkom ved en bådulykke. Den unge kvinde begyndte pludselig at græde voldsomt. Jeg er sikker på, at det vil ordne sig, sagde jeg. Den unge mand lagde sin arme om kvinden og prøvede også at berolige hende.